Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 6. mart. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Andrija Jovićević neće biti kandidat za predsjednika Crne Gore, saopštili iz Demokratskog fronta. Od početka godine u Crnoj Gori registrovano 14 slučajeva malih boginja. Zvanični Beograd uvodi kontramjere Makedoniji zbog toga što je otežala uvoz brašna iz Srbije. U Mostaru sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednicima Srbije i Hrvatske. Mike Pence poručio da će SAD braniti Izrael ako ga napadne Iran. U emisiji Pred nama između ostalo govorimo i o tome da domaće agencije za nekretnine kao novitet nude usluge legalizovanja divlje izgrađenih objekata za vlasnike koji su strani državljani. Marija Femić kaže da u proceduri postoje brojne nejasnoće.
Moći će Rusi da legalizuju, odnosno Rusi, stranci, jel te, da legalizuju objekat, ali te će se neke stvari rešavati u hodu jer još uvijek nije definisano, zakon je tek izašao.
U Crnu Goru su ovih dana iz Afrike doletjele hiljade ždralova koji na svom letu ka sjeveru Evrope odmaraju i na tivatskim solilima. Ornitolog Darko Saveljić.
Ždrali je vjesnik proljeća. Mi učimo našu djecu da su laste vjesnici proljeća i s tim ždralovi uvijek dolaze ranije. Ovih dana iznad naše države na hiljade ždralova leti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Andrija Jovićević odustao je od kandidature za predsjednike Crne Gore, saopšteno iz Demokratskog fronta. Iz DF-a kažu da su sa Jovićevićem dogovorili da odustane od kandidature za predsjednike Crne Gore zbog istorijske važnosti objedinjavanja opozicije oko jedne nestranačke ličnosti. Na taj način su, kako smatraju, pokazali odgovornost koju treba da pokažu i ostale opozicione partije i da lične i partijske interese podrede većini građana Crne Gore koji traže smjenu vlasti. U međuvremenu Državna izborna komisija potvrdila je kandidaturu za predsjednika Crne Gore privredniku Vasiliju Miličkoviću. To je prvo rješenje DIK-a o potvrđivanju kandidature za predsjedničke izbore, koji će, podsjetimo, biti održani 15. aprila. A na ponovljenim izborima na 5 biračkih mjesta u Beranama do podne glasalo je 40% upisanih građana, saopšteno iz Opštinske izborne komisije. Do ponavljanja izbora na tim biračkim mjestima došlo je nakon što je prošle sedmice Državna izborna komisija prihvatila prigovore koalicije koju predvodi DPS. Pravo glasa ima 1799 birača. U Crnoj Gori od početka godine je registrovano 14 slučajeva oboljevanja od malih boginja morbila, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Iz instituta su kazali da su najveći broj oboljelih inficirani izvan Crne Gore, dok je kod preostalih epidemiološko istraživanje u toku. U saopštenju navode da su najpogođenija djeca mlađa od 5 godina, a zatim odrasli stariji od 30. Iz instituta su saopštili da 10 oboljelih nije vakcinisano protiv malih boginja, dok za 4 odrasle osobe ne postoji podatak o vakcinaciji. Region Srbija će sutra uvesti kontramjere Makedoniji zbog toga što je otežala uvoz brašna iz Srbije, najavio je ministar trgovine Rasim Ljajića, prenosi Beta. Ne možemo više da čekamo, osim kupovine vremena sa njihove strane, nismo vidjeli nikakvu spremnost za rješavanje problema, rekao je Ljajić za List Danas. A u Mostaru počeo je sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, Bakira Izetbegovića i Mladena Ivanića s predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Grabar-Kitarović je uoči sastanka trilaterale na vrhu poručila da je cilj susreta da se dodatno podstakne zajednički rad za dobrobit sve tri države, pri čemu je, kako je istakla, ključan evropski put Srbije i Bosne i Hercegovine na kojem Hrvatska može i želi da pomogne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence najavio je da će njegova zemlja podržati Izrael ako ga napadne Iran. Pence je to kazao u govoru na godišnjoj konferenciji proizraelskog lobija Američko-izraelskog komiteta za javne poslove. Osvrćući se na nuklearni sporazum velikih sila s Iranom, Pence je upozorio da ako taj dokument ne bude izmijenjen u narednim mjesecima, SAD će iz njega momentalno se povući, prenose izraelski mediji. Pence je rekao i da će SAD djelovati protiv iranske agresije i u drugim arenama. Etničko čišćenje Rohinđa nastavlja se u Mjanmaru, objavio je Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice, dodajući da se nastavlja teror i organizovano izgladnjivanje kako bi se natjerale Rohinđe da pobjegnu u Bangladeš. Rohinđe su vrlo siromašna i marginalizovana zajednica u Mjanmaru koja nema ni pravo na državljanstvo ni pravo glasa. Inače, vojna kampanja u Mjanmaru, koju UN naziva etničkim čišćenjem, natjerala je na izbjeglištvo gotovo 700.000 muslimana Rohinđa od avgusta prošle godine. Preko 10.000 Čeha u Pragu i hiljade u još 10 gradova širom zemlje izašlo je sinoć na ulice da potpiše peticiju i protestuje zbog izbora bivšeg policajca iz komunističkog perioda Zdenjeka Ondračeka na čelo parlamentarnog odbora za kontrolu generalne inspekcije češke policije, prenosi Beta. Neko ko je mlatio demonstrante tokom Palahove sedmice u januaru 1989. i koji do današnjeg dana zbog toga ne žali, nema šta da traži na tako simboličnoj poziciji, izjavi bila je organizatorka protesta Lucija Kohoutova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. U trenutku kada najrazvijenije zemlje svijeta imaju probleme sa sajber napadima, od napada na informacione sisteme nije imuna ni Crna Gora. Zvanično je naime potvrđeno da su sajber napadi pojačani 2017. godine. Da li Crna Gora ima resurse da odgovori na te izazove, istraživao je Srđan Janković.
Ministarka javne uprave Suzana Pribilović potvrdila je, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, da su sajber napadi u 2017. godini višestruko povećani, te da to predstavlja jedan od velikih izazova za ovo ministarstvo.
Nesporno je da i činjenice i pokazatelji iz narednog perioda, da su ta vrsta napada mnogo bile intenzivnija, kako po broju, vrsti, jačini u prethodnoj, u 2017. godini, nego što je to bio slučaj u ranijim godinama. Ono što mogu reći da je Ministarstvo javne uprave sa svojim kapacitetima i raspoloživim resursima uspjelo da u prethodnoj godini i u tekućem periodu adekvatno odgovori tim izazovima i da održi sistem, da ne bi imalo nekakvih posljedica na samu infrastrukturi, uopšte čitav sistem informacioni u Crnoj Gori.
Prema vladinom dokumentu o strategiji sajber bezbjednosti Crne Gore, tokom prvih 9 mjeseci 2017. godine bilo je 385 bezbjednosnih incidenata na internetu, što je mnogostruko više od svega 22 napada u toku 2013. godine. Dominantno je tokom prošle godine čak 245 puta pokušano ubacivanje malicioznih softvera ili kodova koji uključuju viruse, crve, trojance i špijunske programe. Kako je objavio Centar za istraživačko novinarstvo, u vladu su tokom prošle godine stizali mailovi sa malicioznim virusima za koje je istragom uglednih međunarodnih kompanija koje se bave informacionim tehnologijama utvrđeno da su mailovi došli od hakerske grupe APT-28 poznate kao Fancy Bear koju sponzoriše ruska država. Američki obavještajni podaci dodatno kažu da je ova grupa povezana sa ruskom vojnom obavještajnom službom GRU, navodi Centar za istraživačko novinarstvo. Na pitanje koliko je Crna Gora podložna hakerskim napadima sa političkim motivom, dr. Adis Balota, dekan Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran, podsjeća da napadi te vrste imaju najčešće ekonomski, politički i vojni motiv. Kada je riječ o Crnoj Gori, povećanje sajber napada se može povezati sa političkim ambijentom.
Ako znate da su parlamentarni izbori bili 2016. godine, tada se i preko sajber prostora, preko društvenih mreža itekako utiče ne samo na volju birača, nego i na kompromitaciju određenih političkih struktura. To se pokazalo i sa izborima u zemljavičkim državama. Ne zaboravimo također i izbore u Francuskoj. Znači, napadi se vrše od strane određenih pojedinaca ili grupa koji mogu, ali ne moraju biti usko povezani sa zvaničnim državnim organima. Napadi koji imaju političku pozadinu najčešće se dešavaju u organizaciji država, a maliciozni programi koji se distribuiraju, a koji su u službi država, su najmasovnije oružje koje koriste država u ostvarivanju svojih političkih ciljeva. I Crna Gora pred svaki neki izborni ciklus ili promjenu, i ne samo Crna Gora, nego region i uopšte, tako i u Makedoniji, u Srbiji, Bosni i Hercegovini i tako dalje, uvijek se poveća aktivnost takvih takvih napada ili pokušaja napada na određenu državnu infrastrukturu.
Odgovarajući na pitanje koliko je Crna Gora sposobna da se odbrani od sajber napada, dr. Adis Balota ocjenjuje da se odbrambena sposobnost od napada povećava napretkom informatičke opreme i razvojem elektronskih servisa.
Crna Gora ima relativno u odnosu, ako upoređujemo sa okruženjem, dosta razvijen taj odbrambeni mehanizam, posebno sada kada je ušla u NATO, jer samom činjenicom da smo članice NATO-a imamo naravno i određene i bolje kontakte sa razvijenim državama koje pripadaju NATO. I tu se razmenjuje određene informacije i uvijek se može tražiti i određena pomoć u određenim trenucima. Tako da sam siguran da Crna Gora može se i u narednom periodu uspješno baviti, ali da bi ta uspjeh bio na nekom još većem nivou, potrebna su značajno veće ulaganja i sinhronizacija svih državnih organa koji se bore protiv sajber napada.
Kao kritične sektore informatičke infrastrukture, čijim bi se prekidom rada ili uništenjem ugrozili život, zdravlje, bezbjednost građana i funkcionisanje države i od čijeg funkcionisanja zavisi vršenje djelatnosti od javnog interesa, vlada Crne Gore je označila komunikacione tehnologije, bankarstvo i financije, zdravstvo i nacionalnu odbranu i bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je svjetska javnost proteklih dana bila uznemirena zbog izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina o jačanju nuklearnog potencijala Rusije, koje bi moglo voditi novom zaoštravanju odnosa između Vašingtona i Moskve, ekspert Savjeta za vanjske poslove i profesor na Georgetown univerzitetu Charles Kupčan u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da to nije najznačajnija prijetnja po zapadni svijet i njegove saveznike koja dolazi u ovom trenutku iz Moskve. Kupčan u razgovoru sa Biljanom Jovićević upozorava da na mnogo veću opasnost predstavlja konstantno rusko miješanje u demokratske procese u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama.
Na neki način mislim da najhitnija prijetnja koju Rusija predstavlja za zapadne demokratije nije njen navodni novi nuklearni sistem, već njihovo stalno miješanje u demokratske procese na zapadu. Bez obzira da li je riječ o Crnoj Gori ili Srbiji, Poljskoj ili Francuskoj, Sjedinjenim Državama ili Britaniji, Rusi su veoma dobri u korištenju socijalnih medija i interneta u pokušaju da se penetriraju u naše izborne sisteme, da nas okrenu jedne protiv drugih, stvore podjele u SAD i Ujedinjenom Kraljevstvu, podjele u Francuskoj, i ja mislim da treba da preduzmemo oštriji i pametniji pristup u suprotstavljanju toj vrsti pokušaja da nas međusobno podijele.
A šta bi bio taj pametniji i oštriji pristup?
Mislim da su potrebne dvije forme. Jedna je preduzeti korake na području socijalnih medija, da Facebook i Twitter i drugi provajderi moraju odgovarati da bi imali interes da spriječe širenje lažnih vijesti, reklama i botova koje plaća ruska propaganda. A drugo, mislim da moramo preduzeti mjere da kaznimo i odvratimo Rusiju. Koraci koji su do sada preduzeti su nedovoljni.
You mentioned Balkan, you mentioned interference in... Pomenuli ste Balkan, pomenuli ste uplitanje u različite balkanske države i upravo smo ovih dana saznali da se takozvani ruski Google, Yandex, pojavljuje na tržištu Srbije kao provider. Može li se i kako spriječiti takva vrsta uticaja iz Rusije? Znam da ste pratili Balkan i da znate šta se događa.
Mislim da je potrebno da budemo pametniji i mnogo više svjesni toga da su ruski servisni provajderi, ruski botovi, hakeri svugdje i da rade 24 sata dnevno.
Poprostite, ali ovo je legalni ulazak ruskog internet provajdera na tržište.
Jedan od glavnih izazova ovdje je javno obrazovanje, da bismo obezbijedili da i Amerikanci, Srbi, Crnogorci i Makedonci budu svjesni šta Rusi rade, tako da mogu biti više skeptični i obazrivi na informacije koje čitaju i na to odakle dolaze. Dio toga je u stvaranju regulatornog okvira u kojem su provajderi odgovorni za monitoring informacija koje objavljuju. Oni treba da znaju ko su njihovi klijenti, jer u tom slučaju, ako Rusi dolaze na tržište sa namjerom širenja propagande, manipulacija i polarizacije, onda možemo preduzeti korake da im odgovorimo.
And Rusija je spremna da sarađuje sa britanskim vlastima koje istražuju iznenadnu bolest čovjeka za koga sumnjaju da je bivši ruski špijun. Muškarac u 60-ima i žena u 30-im pronađeni su nesvijesti na klupi u trgovačkom centru u gradu Salisbury u zapadnoj Engleskoj. Oboje su u kritičnom stanju na intenzivnoj njezi u bolnici, saopštila je britanska policija. Detalje donosi Mirjana Rakila.
Britanska policija istražuje iznenadu i tešku bolest čovjeka koji je identificiran kao bivši ruski špijun i to kao prijetnju od strane države, rekao je Mark Rowley, visoki dužnosnik za borbu protiv terorizma.
Razgovaramo sa svedocima, uzimamo forenzičke uzorke sa lica mesta, obavljamo toksikološka istraživanja i to će nam pomoći da dobijemo odgovore. Moramo shvatiti, ruski imigranti nisu besmrtni, umiru i mogu postojati teorije zavere, ali isto tako moramo ovo uzeti i kao pretnju državi.
Naglasio je Rowley za BBC. Mediji su identificirali čovjeka kao Sergeja Skripalja, bivšeg pukovnika Ruske obavještajne agencije. Neobjašnjiv incident ubrzo se usporedio sa smrću Aleksandra Litvinjenka, bivšeg ruskog agenta koji umro u Londonu u novembru 2006. nakon što je otrovan radioaktivnim polonijem 210. Britanska istraga tada je zaključila da je ruska vlada stajala iza Litvinjenkove smrti i da je Putin vjerojatno odobrio ubojstvo. Vlasti provode opsežnu istragu kako bi se točno odredilo što je dovelo do toga da dvoje ljudi padnu u nesvijest, te da se pojasni da li je bilo ili nije bilo kriminalnih aktivnosti, rekao je predstavnik policije Craig Holden.
Oboje su u kritičnom stanju, no kako smo u ranoj fazi istrage, u istragu je uključeno više agencija.
Muškarac i žena koji su pronađeni na klupi u trgovačkom centru odvedeni su u Salzburšku bolnicu i liječeni pod sumnjom na izloženost nepoznatoj supstanci. Dijelovi trgovačkog centra danas su ostali zatvoreni zbog istrage. Tvar nije identificirana, no lokalni mediji izvijestili su da hitne službe sumnjaju da se radi o moćnom sintetičkom opijatu fentanilu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tek što su se utišale burne reakcije na podatak da je četvoročlanoj porodici za minimalnu ishranu dovoljno 8 eura dnevno, koji je u okviru vrijednosti takozvane minimalne potrošačke korpe objavio Državni zavod za statistiku, Monstat se danas, vjerovatno s namjerom da njegovi predstavnici detaljnije objasne svoju statistiku, obratio javnosti. Međutim, konferencija za novinare, koja je oborila rekorde po broju postavljenih pitanja i prisutnih novinara, čini se da je samo otvorila dodatna pitanja. Tamo je bio kolega Esad Krcić.
Prema zvaničnoj statistici, 90% stanovništva u Crnoj Gori živi u sopstvenim stanovima, nema troškove po osnovu stanarine, a ishrana neophodna za život može da se obezbijedi za 2 eura dnevno. Ovo proizlazi iz Monstatove minimalne potrošačke korpe po kojoj je četvoročlanoj porodici za održavanje života i radnih sposobnosti dovoljno nešto preko 8 eura. Objašnjenje o novcu koji je potreban za kupovinu hrane neophodne za održavanje životnih funkcija i radnih sposobnosti podrazumijeva arbitrarno odlučivanje koliko je građanima Crne Gore dovoljno za opstanak, jer sigurno je da bi mnogi stručnjaci za boravak u prirodi argumentovano tvrdili da se sve neophodno može naći u prirodi, pa za održavanje života i radnih sposobnosti nije potreban ni jedan jedini euro. Drugi bi opet tvrdili da je čovječanstvo dostiglo određen civilizacijski nivo, pa je čovjeku danas potrebno značajno više od 2 eura dnevno za hranu. Pomoćnik direktora Monstata Vuk Čađenović je tokom današnjeg obraćanja javnosti rekao da je Državni zavod za statistiku sve radio po međunarodnim standardima.
Nekako se steka utisak da Zavod za statistiku želi da odredi građanima kolika je prosječna potrošnja ili čak kolika je željena potrošnja ili za statistiku želi da odredi građanima Crne Gore koliko im je dovoljno novca da bi oni trebali da izdvajaju za zadovoljenje svojih osnovnih svakodnevnih potreba. Dakle, ne, minimalna potrošačka korpa je upravo vrijednost koja je neophodna za zadovoljenje minimalnih potreba, prvenstveno u smislu kalorijskog dnevnog unosa.
Uprkos Čađinovićevom objašnjenju da je 8 eura dnevno za ishranu četvoročlane porodice više nutritivna nego statistička kategorija, jer sa analizom navodno došlo do zaključka da je ta suma dovoljna za održavanje života i radnih sposobnosti, novinari su kao refleks javnog mnjenja nastojali da dođu do konkretnih odgovora. Pomoćnik direktora Monstata Vuka Pađenovića smo pitali kako preporučenih 2200 kalorija izgleda prevedeno u namirnice, a jedno od pitanja je bilo i koliko ribljih obroka može da se spremi od 3 eura mjesečno, koliko je četvoročlanoj porodici određeno po statistici.
Sad zaista ova pitanja koja je to riba i tome je slično, ja sam u startu rekao da Zavod za statistiku se bavi proizvodnjom i diseminacijom statističkih podataka, a da ne tumači ništa što je izvan toga. Također sam rekao da je ova vrijednost nije predviđena za kupovinu jednog, dva ili tri obroka ili pet. Ova vrijednost je predviđena za kupovinu kalorija u iznosu 2211.
Imajući u vidu koliko je tokom današnjeg presa ponavljano da je sve rađeno u skladu sa međunarodnim standardima, preporukama Svjetske organizacije, Američkog ministarstva poljoprivrede i pomoć eksperata Svjetske banke, posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da se vrijednost minimalne potrošačke korpe više nigdje ne izračunava osim u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji. Među kontroverzama u vezi sa potrošačkom korpom je činjenica da je Monstat promijenio metodologiju izračunavanja korpe koja je za razliku od januarske od 628 bila 806 eura. U odnosu na prethodnu metodologiju izbačena je više stavke, a među njima je takozvana imputirana renta, koja predstavlja procijenjenu stanarinu za domaćinstva koja žive u vlastitim stanovima. Iako se zna da je u Crnoj Gori veliki broj porodica bez riješenog stambenog pitanja, prema Monstatu 90% građana Crne Gore živi u sopstvenim stanovima. Potrošačka korpa se ne koristi kao osnova za izračunavanje visine penzija i plata i ni na koji način ne utiče na standard stanovništva, rekao je Čađinović, dodajući da se ona izračunava samo radi boljeg uvida u kvalitet života građana.
Cilj minimalne korpe je da proizvedemo podatak o tome koja je vrijednost neophodna prvenstveno za zadovoljenje minimalnog broja kalorija. Dakle, bazirali smo se na drugi, treći i četvrti decil. Kada je u pitanju količina proizvoda za hranu, korpa, dakle, u skladu sa preporukama nutricioniste, ali i izjavama građana o tome što najčešće koriste, je 92 proizvoda i to ona 92 proizvoda koja građani najviše koriste, ali i ona koja rijetko koriste, ali su važna sa nutritivnog aspekta. Sve u cilju da se zadovolje potrebe od 2211 kalorija, jer je to osnova minimalne potrošačke korpe. Dakle, korpa hrane u iznosu od 256 eura, koliko je procijenjen za januar mjesec, predstavlja iznos koji je neophodan za kupovinu kalorija u iznosu od 2211 ili iznos za kupovinu namirnica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na polovini rok za prijavu nekretnina za legalizaciju u Crnoj Gori je prijavljeno oko 850 stanova i objekata. Među hiljadama onih koji će morati da uđu u tu proceduru ima dosta i stranih državljana. Kako mnogi žive u inostranstvu, agencije koje nude nekretnine već u ponudi imaju i novu uslugu – legalizovanje divlje izgrađenih objekata za svoje klijente. Slušamo Jasnu Kićević.
Većina agencija za nekretnine imaju novu ponudu za svoje klijente, legalizaciju objekata za strance koji u vlasništvu imaju nekretnine u Crnoj Gori. Marija Femić iz agencije CMM kaže da mnoge stavke u toj proceduri nisu precizirane i navodi primjer svojih klijenata.
Kako odmiče proces, treba između ostalog da se predaju te isprave o prebivalištu, o neposjedovanju druge nepokretnosti na teritoriji Crne Gore. I onda se ja pita kako se to tretira, obzirom da oni žive u Rusiji, ne mogu dostaviti potvrdu o prebivalištu jer ne žive tu. Onda nisu znali da mi daju tačan odgovor jer su rekli da se ovaj zakon uglavnom odnosi na Crnogorce, odnosno moći će Rusi da legalizuju, odnosno Rusi, stranci, jel te, da legalizuju objekat, ali te će se neke stvari rešavati u hodu jer još uvijek nije definisano, zakon je tek izašao.
Nema zvaničnog podatka o broju nekretnina koje su u vlasništvu stranih državljana ni na lokalnom ni državnom nivou. U dosadašnjoj proceduri legalizacije praksa je pokazala da najviše nedoumica imaju kada je riječ o stanovima u divlje izgrađenim stambenim zgradama, navodi Femić.
Recimo, ako se stan nalazi čak i u zgradi koja nije legalna, dakle stanovi, sama zgrada nisu legalni, dakle treba svaki vlasnik stana posebno, naravno, da preda zahtjev, jer se rješenje o legalizaciji dobija za svaki stan posebno. A naravno, investitor treba da izvede geometra koji će da izvrši sam premjer zgrade i onda preda zahtjev posebno za objekat.
Ukoliko investitora odavno nema?
Ukoliko investitora odavno nema, ja sam i to pitala. Također oni su rekli, pa znate kako, to ne znamo, ipak vrlo je vjerovatno da će u tom slučaju onda da vlasnici stanova morati da se udruže i da oni izvedu geometre. Realno oni su kupili stan nelegalan u nelegalnoj zgradi, samim tim počinili su krivično djelo jer su oni, jel te, kupili taj stan nelegalan.
Nino Kaluđarović iz Sekretarijata za komunalno opremanje građevinskog zemljišta očekuje da će u procesu legalizacije divljih objekata Budva biti najspecifičniji primjer zbog velikog broja stranih državljana koji na tom području imaju nekretnine. Ukoliko ih ne legalizuju u roku, morat će da poput domaćih vlasnika plaćaju skupe rente opštini.
Veliki broj tih zgrada nema formiranu skupštinu stanara, a pošto se objekat ne može legalizovati kao pojedinačna stambena jedinica, može se samo legalizovati kao objekat u celinu, dolaze stranci, sad dolaze u situaciju da će propustiti one rokove koje su, jer to su ljudi koji nisu tu, ima ljudi koji jesu tu, tako da će oni potpadnuti vjerojatno pod onu kategoriju kad prođe plan generalne regulacije da poslije 3 godine da plaćaju onu gradsku rentu koja će biti mnogo skuplja kako za domaće, tako i za inostrane nedominicijalno stanovništvo koje nema državljanstvo Crne Gore.
Do marta je u Crnoj Gori podnijeto nešto više od 830 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata. Najnižu cijenu legalizacije kvadrata među primorskim opštinama predložila je opština Herceg Novi od 30 do 120 eura, a najskuplje Budva od 90 do 290 po kvadratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
slobodnaevropa.org.
Ovih dana građani Crne Gore mogu da posmatraju jata ždralova, velikih i glasnih ptica, poznatih i po njihovom ljubavnom plesu. Sa prvim danima marta na svom letu iz Afrike ka Sibiru i Sjevernoj Evropi, ždralovi posjećuju Crnu Goru, gdje se iscrpljeni od napornog puta zadržavaju kratko da prikupe snagu za dalje putovanje. Slušamo Lelu Šćepanović.
Beskrajem plove jata belih ždralova.
Naša se zemlja nalazi na takozvanom Jadranskom migratornom koridoru za ptice selice, pa milioni ptica iz Sibira, sjeverne, centralne, istočne Evrope i drugih destinacija migrira kroz Crnu Goru i preko Mediterana uopšte ka Africi i obratno. Sada je na redu proljećna seoba i sve ptice koje su zimovale u Africi sada se vraćaju nazad, ali na tom putu ptice selice moraju preletjeti Jadransko more koje je širine 200 km bez prava na odmor. Priča za Radio Slobodna Evropa ornitolog Darko Saviljić i objašnjava zašto je to tako.
Crna Gora i dalje ima jako očuvana, vrijedna staništa koja mogu da budu dom ili da budu tranzitno mjesto za ishranu i oporavak ptica koje nam dolaze iz Afrike potpuno iscrpljene. Recimo prvo što one vide, to je velika plaža, pa zaleđe velike plaže, ogromna, nevjerovatno bogata hranom Ursinska solana, pa onda imaju Skadarsko jezero, pa imaju Zetsko-Bjelopavličku ravnicu.
Među milionima ptica koji prelaze preko Crne Gore su i ždralovi, lijepe, velike, bučne ptice koje građani Crne Gore mogu lako primijetiti ili čuti.
Ako su bučne na nebu, zato što se one dogovaraju kako žede idu i tako dalje, i lete u karakterističnim V formacijama. Ždrali je vjesnik proljeća. Mi učimo našu djecu da su laste vjesnici proljeća, i s tim ždralovi uvijek dolaze ranije. Ždralovi su velike ptice koje se lako mogu uočiti. Ovih dana iznad naše države na hiljade ždralova leti. Ljudi ih čuju, mogu da se gledaju iz gradova.
Ždralovi, inače u Crnoj Gori, zaštićena vrsta će biti tu u prolazu još nekoliko dana, do sljedeće redovne seobe.
Svi se ornitolozi oduševljavaju ždralovima. Zašto? Zato što oni zimuju po Saharskoj Africi. To su ptice koje moraju cijelu Saharu, znači pola kontinenta moraju da prelete bez prava da stanu. To je užasno naporno. Nekako lako su uočljive, tako da nekako povezuju nacije, kontinente. Da...
Iz Podgorice. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažniji naslovi. Andrija Jovićević neće biti kandidat za predsjednika Crne Gore, saopštili iz Demokratskog fronta. Od početka godine u Crnoj Gori registrovano 14 slučajeva malih boginja. Zvanični Beograd uvodi kontramjere Makedoniji zbog toga što je otežala uvoz brašna iz Srbije. U Mostaru sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednicima Srbije i Hrvatske. Mike Pence poručio da će SAD braniti Izrael ako ga napadne Iran.
poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.